Tajemný ochránce. Byl vlahý letní podvečer. Sluníčko vysílalo k zemi své rudé paprsky, aby se tak vesele rozloučilo se zemí, která jeho pozdravy opytovala opojnou vůní květin. V krajině vládl sladký klid a mír. V zahrádce patřící k domu kutnohorského měšťana Trnky seděly dvě děti. 10letý Jiřík a 7letá Marta. Byli skloněny nad listem papíru a chlapec právě sestřičce vysvětloval: Ale Marto, kolikrát jsem ti už řekl, že tohle písmeno je N a ne M. M má přece o jednu nožičku víc, ty se nikdy nenaučíš číst. Však nemusím, abys věděl, zněla trochu trucovitá odpověď. Sousedova Andulka také neumí, ani Vítek. Pro mne za mne, tak si třeba zůstaň hloupá. Ale počkej, až se tě pán Bůh zeptá, kde je tvá hřivna. Chlapcův hlas zněl tak rozhodleně, že se děvčátko upřímně zarazilo a skoro plačky odpovědělo. Když je to tak těžké, nemohu si to zapamatovat. Protože nechceš. Ale pak uslyšíš, z tvých úst soudím tebe. Tuto větu však Jiřík už nedokončil, protože ho zarazil dědečkův hlas. Děti byly tak zabrány do své práce a pak do svého sporu, že si ani nevšimli, jak do zahrádky vstoupil starý, ale statný muž, vážný, vyrovnaného a klidného vzhledu. Copak, ty si, Jirko, nevzpomínáš, že v Biblii je také napsáno Nesuďte, abyste nebyli souzeni, pronesl vážně dědeček. Slyším, že se právě oháníš slovy písma svatého. Co pak ti Marta udělala? Nechce se učit, dědečku, odpověděl hoch zaraženě, zatímco se děvčátko přitulilo ke starci a hladilo mu ruku. Ale, Marto, to nerad slyším, obrátil se k děvčeti dědeček. Dědečku, Jirka mě učil tak dlouho, že se mi už všechno plete, bránilo se děvčátko. Povídej nám něco, dědečku, zaprosil chlapec, když viděl, že si dědeček sedá pod jabloň na lavičku, na které předtím seděli oni. Třeba o mamince, tichounce zašeptala Marta. Dědeček se trochu zamyslel a pak začal potichu vyprávět. Jednou dávno mě vaše maminka poprosila. Tatínku, prosím tě, vezmi mě dnes večer k strýci Janovi. Toho večera jsem totiž měl jít ke strýci na besedu. Slíbil si mi to už dávno, naléhala na mne. Dobře, Martičko, půjdeš se mnou. Je ti dnes právě 12 let, tak ať máš vzpomínku na své dnešní narozeniny. Řekl jsem jí a usmál se na ni. Vždyť to také byla moje jediná dcerka a vždy si se mnou dobře rozuměla. Večer jsme se tedy oba vypravili ke strýci Janovi. Jeho stavení stálo na samém konci vesnice úplně u lesa. Však veverky se statečně pásly na úrodě jeho zahrádky, hlavně na oříškách, ale i na třešních. Z těch ovšem vybírali jen jádra pecek. Ostatní dužinu pohrdavě vyplivovali, což vždycky Martu velmi pobuřovalo. Taková veverka neví, co je dobré, tvrdila. Třešeň vyplivne a pecku rozkouše. Když jsme vstoupili do prostorné světnice, radostně nás uvítal nejen strýc Jan, ale i teta Roska, která nám hned nabízela buchty a ještě asi 8 bratrů a sester, kteří seděli kolem stolu pokrytého bílým ubrusem, čistým jako sníh. Všichni mluvili tlumeně a na jejich tváří se zračila zvláštní slavnostní nálada. Vždyť toho večera k ním měl přijít bratr kazatel a její rty se měly opět dotknout kalicha. Marta cítila toto ovzduší a srdíčko jí tlouklo jako poplašenému ptáčeti. Tlouklo tak nadšením, odhodláním a láskou, nikoli však strachem. Bratr kazatel přišel. Měl měkké hnědé oči a jeho ruka spočinula i na Martiných vlasech. Hned po přivítání s tichými slovy. Bůh tě chraň, Martičko. A pak začala pobožnost. Tlumený zpěv tím broucnější, že nemohl vytrysknout hlasitou, daleko slyšitelnou píseň, vždycky důvěřivá srdečná modlitba, pak čtení písma a krátký výklad. Marta ani nedýchala. Její oči jakoby přitahoval ten prostý kalich, který stál na stole a zářil ve světle osvěcující místnost jako hvězda. Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přáteli své. Řekl tiše bratr kazatel, 13. verš z 15. kapitoly Janova evangelia. Když se ozvaly prudké a pádné rány na dveře. V okamžiku byla místnost prázdná, ze stolu zmizel kalich, bible i bílý ubrus. Vršila se tu jen kupa prádla na zašívání a hromádka zašitého. U stolu seděla hospodyně a pečlivě látala. Hospodář, napolo odstrojený, šel otevřít. Věděl, jaká je to návštěva. Jezuité provázeni panskými dráby. Nahrnuli se do světnice jako velká voda. Rozházeli kdeco, ale nenašli nic. Nespokojeně, tůze nespokojeně se vraceli. Kam se poněli bratři a sestry, kteří tak rychle zmizeli ze světnice před příchodem jezuitů a drábů? Všichni rychle vystoupili na půdu a vikýřem na střechu. Těsně u domu stály dvě košaté jabloně a v jejich větvích se ukryli. Když zjistili, že se všichni návštěvníci vrhli dovnitř, seskočili dolů a zadem pomalu a tiše odešli. Odešel i bratr kazatel. Ještě než odešel, uvažoval o tom, jak je nebezpečné, aby tentokrát odcházel i s kalichem. A proto jej svěřil do opatrování mojí Martě. Věděl, že u ní bude ukryt nejlépe. Řekli mu to její oči. Marta kalich skrývala několik měsíců. Několikrát za tu dobu byly ve vesnici konány prohlídky, ale na kalich nikdy nikdo nepřišel. Až jednou to bylo velmi zlé. Tenkrát přišla prohlídka úplně z nenadání v neděli odpoledne. Marta tehdy byla sama doma a kalich měla postavený na stole na krásné vyšívané pokrývce. Když se venku ozvaly kroky a oknem zahlédla otce jezuity, kteří vítání zuřivým štěkotem našeho broka svým obvyklým způsobem už kráčeli po dvoře, uchopila Marta kalich a utíkala s ním do sínky. Držela ho v náručí a zoufale se rozlížela, kam by ho ukryla. Jezuité už stáli na prahu a Marta sledovala kliku, která se pomalu pohybovala. Ještě vteřina a dveře se rozletí a kalich bude ztracen. V tom jí zrak utkvěl na krajáči mléka, který stál v koutě na zemi. Marta ho tam schválně postavila, protože ho měla odnést sousedce a chtěla to udělat později. Zlomek vteřiny, povrch mléka se trochu zavlnil, mléko v krajáči stouplo a kalich byl zachráněn. Tak pán použil vaši maminku, když byla ještě dítě, aby uchránil to, co jeho lidu bylo tak drahé. Jsi jí podobná, Marto, řekl po chvilce ticha pomalu stařec. Máš její modré oči a růžové tváře. Ale maminka uměla číst, že dědečku? Vpadl dědovi do řeči Jirka, který nezapomněl, o čem se původně mluvilo. Ano, chlapče, uměla. V našem rodu, pokud si pamatují, uměli číst všichni a ze strany otce také. Všichni jsme věděli, jakou cenu má písmo svaté, že je ukazatelem k pánu Ježíši a všichni jsme chtěli slyšet jeho hlas. Proto jsme se naučili číst. Však já se také naučím, dědečku, řekla pomalu Marta. Já vím, holčičko, odpověděl laskavě dědeček a pohladil děvčátko. Dědečku, prosím tě, řekni nám, proč nesmíme říct sousedovi Zvítkovi, že já už umím číst a Marta, že se učí? zeptal se Jirka. Inu, chlapče, to máš tak. Jakmile by se rozkřiklo, že vás učím číst, přišli k nám zase jezuité, hledali by u nás knihy a nevěřili by, že vás vychovávám tak, jak mám od vrchnosti přikázáno. A sebrali by nám celý dům, prostě všechno. Také vás by mi děti moje zlaté vzali. Tebe, Jirko, by dali na vychování k otcům jezuitům a Martu do některé katolické rodiny. A já bych zůstal s babičkou docela sám, celá opuštěn. Tatínek by se pak teprve těžko k vám dostal, aby se na vás alespoň tajně podíval. Inu, snad můj rozumíš, Jiříku. Udělal bys velmi zle sobě, Martě i nám všem. Kdybys někdy něco z toho, o čem vám vypravuji, pověděl ostatním chlapcům. A ty to také nesmíš nikde mluvit, Martičko. Pamatuj si to. Já vím, dědečku, řekla Marta, a nikomu nic nepovím. A až tatínek bude moci, však si pro nás přijde a odvene nás sebou. Nebo se možná vrátí. Říká, že jsme ukryté semeno. To znamená, že ještě porosteme, viď, dědečku? Určitě porostete, dítě. Na těle i na duchu. A nejen vy, ale i tisíce a tisíce jiných. Dědeček se odmlčel a zadíval se na rudé červánky. Také děti stichly. Červánky pomalu bledly, obloha temněla víc a víc. Příroda usínala. První přerušil mlčení dědeček. Už je skoro tmá, děti, půjdeme domů. Když vešli do světnice, babička právě nalévala mléko do hrnků. Chléb už byl připraven. Kde jste zase chodili, vytuláci? Dědeček vás šel hledat a zůstal tam s vámi, hubovala babička, ale její dobrácké oči se radostně smály na příchozí a objímali všechny pohledem plným lásky. Děti odpovídali a přitom usedli ke stolu. Měli už pořádný hlad, všichni sklonili hlavy a Jirka se pomodlil. A jak jim chutnalo. Babička nestačala přikrajovat chléb a přilévat mléko. Po večeři už dlouho vzůru nevydrželi. Oči se jim zavíraly a usnuli sotva ve vedlejší světnici ulehli do postýlek. Dědeček pomohl babičce všechno uklidit, pak pečlivě zavřel okna i dveře, aby nikdo nepovolaný nemohl vejít ani oknem dovnitř nahlédnout. Pak sněhal ze zdi mariánský obraz. Za ním se objevil výklenek a z něho opatrně vyňál nejdražší rodinný klenot. Bibli. S úctou ji položil na čistě utřený stůl, otevřel ji, obrátil několik listů a začal tichým, vroucným hlasem číst. Babička seděla vedle něho, hlavu měla skloněnou a v očích slzy. To četli. Dědeček zase Bibli ukryl a za chvilku spali i oni. Venku byla krásná letní noc. Vysoké nebe s tisícirými hvězdami se klenulo nad Kutnou horou. Najednou se v zahradě za domem Trnkových objevily dva stíny. Dva muži pomalu a opatrně postupovali kupředu. Zřejmě si přáli, aby je nikdo neviděl. Dostali se až ke dveřím vedoucím na dvorek, když se probudil Pozor, který dosud spal v pohodlné slámou vyslané boudě. Vystrčil hlavu, zlobně zavrčel a chtěl se dát do zuřivého štěkotu. Tom však jeho sluchu dolehlo tichounké zahvízdání. Hned vyskočil z boudy, začal tlumeně kňučet a skákat na jednoho z pozdních návštěvníků. Takto Pozor vítal Jiřího Toužila, nedávno ještě šťastného manžela, jediné Trnkové dcery Marty. Dnes vyhnance, exulanta, který jen občas tajně přicházel, aby se podíval na své děti a poradil se i potěšil s rodiči své před rokem zemřelé ženy. Druhého muže Pozor neznal. Ale když přišel s pánem, neštěkal na něho. Jen chvíli výstražně zavrčel. Oba příchozí přešli dvorek a Jiří toužil zaklepal na okno. Zaklepal třikrát zvláštním způsobem. Za malou chvíli se otevřely dveře a oba příchozí vklouzli dovnitř. Venku bylo naprosté ticho. Pozor se vrátil do boudy, aby pokračoval v přerušeném spánku. Hvězdy klidně svítily, když se pomalu rozhrnula koruna jabloně stojící na pokraji zahrady a objevil se bledý obličej. Pak se k zemi spustila malá mrštná postavička a bosé nohy zašustily ve vysoké trávě. Chlapec utíkal k silnici a zmizel dříve, než měl pozor čas se probudit. Jirko, vítám tě, chlapče, vítám, radoval se dědeček. Ale máš skázat, takhle musíš zbytečně klepat, co kdyby tě někdo uslyšel? Ale neuslyšel, dědečku, nebojte se, odpovídal nenadálý a milý host. Nepotkali jsme živé duše. Vedu vám dnes ještě jednoho hosta, bratra Šimona, kazatele. Přišel se podívat na ukryté semeno. Dědeček radostně uvítal svého zetě a rovněž radostně uvítal i druhého mladého muže, bratra kazatele, který nedbaje osobního nebezpečí, vážil dlouhou únavnou cestu, aby potěšil a povzbudil bratry, kteří zůstali na svých rodných lánech, roztroušeni po celých Čechách a Moravě. Opatrovali je pro věky příští. Mladý kazatel nepřišel s prázdnou. On i Jiří toužil nesli tlumoky plné knih, které alespoň částečně měly v bratrských rodinách nahradit kázání Božího slova. Byly to většinou malé, drobné knížečky, skromného vzhledu, ale veliké svým obsahem. Tyto tlumoky ležely na lavici u okna, zatímco oba mladí lidé seděli s dědečkem u stolu. Babička už také vstala a rychle chystala nenadálým hostům něco k jídlu. Jiří toužil se zatím dědečka vyptával na děti. Jsou hodné, musím je pochválit, řekl dědeček. Jirka je horlivý ve víře, i když je ještě chlapec, a Martička je také velmi učenlivá. Té se velmi stýská po tobě a hlavně po mamince. Tak málo si ji užila. Stařec sklonil hlavu a vzpomínal na předčasně zesnulou dceru. Jiří toužil, položil ruku na starcovi sepjaté ruce. Dědečku, ani nevíte, jak se mi těžce žije bez mé Marty. Jsem tam v té cizině tak sám. Vy máte alespoň její děti. Malá Martička se jí tolik podobá. Dědečku, stalo se to tak s Božím dopuštěním. Vím, chlapče, vím. A nereptám, odpověděl dědeček. Ale nediv se starému člověku, že je mu smutno. Musí-li se dívat do hrobu své jediné dcery. Vy jste ji neznal, obrátil se starec se bratru Šimonovi. Ale byla to žena skutečně k pohledání. Dobrá, milá, zbožná, i tělesnou krásou ji pán obdařil. A jak byla veselá. Celý den si zpívala jako vlaštovička. Nikdy nikoho nezarmoutila. Měli jsme ji s babičkou jako oko v hlavě. S Jiříkem se měli rádi už od malička. On byl z vedlejšího domu. Ale to víte. Rodiče mu brzy umřeli. Oba v jednom roce za sebou. A nesvědomití příbuzní připravili hocha skoro o všechno. Jen pár polí mu zbylo. Ještě to vzdělání, že mu dali. Potom se vzali s naší Martou a musím říci, že ji učinil šťastnou a nám byl hodným synem. Pán Ježíš jim svěřil dvě děti, však je snad také uvidíte. Před 2 lety však začala Marta chřadnout. Na nic si nestěžovala, ale už nebyla tak veselá a její písničky umlkaly. Myslel jsem si, že to je tou těžkou dobou, která na nás přišla. Ale pak začala pokašlávat. Slábla a slábla, až ulehla. Scháněli jsme pomoc, kde se dalo, ale nic nepomohlo. Zhasla jako plamínek. Sestra Marta nás jen předešla, promluvil měkkým hlasem bratr Šimon. Až my všichni splníme své úkoly, odejdeme stejně jako ona. A až se náš pán vrátí, všichni se zase zhledáme. Zatím však pracujte, bděte a modlete se. Zvláště pro dnešní dobu platí slova, žeň zajisté jest mnohá a dělníků málo. Babička přinesla pohoštění a tak přerušila tento pohnutý rozhovor. Přisedla si pak ke stolu a vyptávala se. Jak se jim v cizině žije? Ptala se na známé, kteří také odešli. Chtěla vědět, které rodiny cestou navštívili a co je u nich nového. Pak sama vyprávěla o dětech, o Kutné Hoře. A nikdo ani nespozoroval, jak čas letí. Najednou se venku strhl křik a hluk doprovázený zuřivým štěkotem psa. Všichni vyskočili a podívali se na sebe. V tom už dědeček strhl ze stěny mariánský obraz, otevřel dvířka výklenku a rychle tam hodil oba tlumoky plné knih. Skrýž zavřel a v největším spěchu zase obraz pověsil. Hluk venku neustával. Dědeček rychle poslal oba návštěvníky na půdu a babička v rychlosti sklízela ze stolu. Dědeček si rozepěl kabát, jako by se teprve ve spěchu oblékl. Otevřel dveře a vyběhl na dvůr. To, co spatřil, ho nesmírně překvapilo. Na dvoře stál Vojtíšek. Byl to takový tichý blázen, sotva 14letý chlapec. Ještě před několika lety to byl rozumný hoch. Třeba že nějak zakrslý, hubený a i trochu hrbatý. Byl z bohaté bratrské rodiny. Když začalo v Kutné Hoře pronásledování, vyhořel jim statek. Snad byl oheň úmyslně založen. Snad se to stalo neopatrností, to nikdo nevěděl. Ale v tom ohni uhořeli oba Vojtíškovi rodiče i jeho malý bratr. Vojtíška sice sousedé vyrvali plamenům, ale jak se brzy ukázalo, pozbyl přitom rozum i paměť. Otcové jezuité se ubojeho těžce zraněného chlapce ujali a pomohli doléčit jeho tělo. Duši zakrytou závojem tichého šílenství však od bludů vyléčit nemohli. Vojtíšek si nic ze svého bývalého náboženství nepamatoval. Nic z nové nauky nechápal, ale otcům jezuitům se přece jen podařilo, že byl schopen poznávat obrazy svatých, hlavně mariánské sochy a obrazy. Otce jezuity si však zamiloval tak, že se vždy snažil být jim v patách, ať už jim to bylo nebo nebylo milé. Škoda, že se Vojtíšek zbláznil, říkával často otec Gordián. Jak by nám mohl být prospěšný při naší práci? Ale z Vojtíška nebylo možné dostat jedinou souvislou a rozumnou větu. Nikdy však nikomu neublížil. A zvlášť děti měl rád. Někdy se i na několik týdnů ztratil a pak se vracel roztrhaný, vyhublý, s věčně přihlouplým úsměvem na úzkých rtech. Nikdo nepátral po tom, kde se toulal. Nikdo by asi ani nezaplakal, kdyby se ztratil na dobro. Nejraději ze všech dětí měl Martu. Nosil jí jahody, oříšky, ba i veverku jí jednou přinesl. Marta se dávala vedle něho a povídala si s ním jako s rozumným člověkem. Pověděla mu vždy všechno, o čem nesměla s nikým jiným mluvit, aby, jak jí dědeček častokrát připomínal, neudělala nešťastnou sebe a všechny ty, které měla ráda. Vojtíškovi to říci mohla. Ten tomu stejně nerozuměl. Nikde nic povědět nemohl a Martě se vždycky tolik ulevilo. Ve chvíli, kdy sedával někde o samotě s děvčátkem a Vojtíšek si uměl zvolit místo, kde opravdu nemohli být nikým rušeni, mizíval mu z rtu jeho přihlouplý úsměv. Jeho oči dostávaly zcela jiný výraz a mnohdy v nich zasvítilo. Ruce, kterými, když byl mezi lidmi, bezmocně klátíval, se pevně svíraly v pěsti. Nyní Vojtíšek stál na dvorku před Trnkovým domem. Kloukl těžkou sukovitou holí do starého hrnce a přitom z jeho úst vycházely takové divné zvuky, že se chudák pozor mohl uštěkat, jak dával najevo svou nelibost s tímto vyrušením z klidného spánku. Vojtíšku, Vojtíšku, volal dědeček a uspával si přitom obě uši. Přestaň, co to tropíš, vždyť zbudíš děti. Ale Vojtíšek tloukl do svého prapodivného bubnu jako zběsilý. Už i babička vyběhla. A když uviděla Vojtíška, rychle se vrátila pro kus chleba a nesla mu ho. Jakmile chlapec uviděl chleba, přestal lomozit a hnal se po něm. Ulomil kousek a hodil ho pozorovi, který na něho ještě dorážel. Chleba zalétl až na druhou stranu dvorku a pes běžel za ním. Najednou se však zarazil. Nesebral ho, ale vrhl se s novým štěkotem proti brance na ulici. Teprve teď si dědeček i babička všimli, že před brankou opřená o slop stojí temná postava. Vojtíšek si ji nevšímal. Sedl si na práh a s chutí se pustil do chleba. V tom neznámý vystoupil ze stínu a oba staří lidé poznali otce Gordiana. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, zdravil s předstíranou přívětivostí otec jezuita. Bolela mi jaksi hlava, šel jsem se projít, ale ta pekelná muzika mě přilákala. Co to toho Vojtíška jen napadlo? Asi měl hlad, důstojný otče, odpověděl dědeček. Tak jsem se polekal, že se mi nohy chvějí. Nemohl bych se na chvíli nechat pozvat dovnitř, žádal otec Gordián. Nepříliš ochotně otvíral dědeček branku, okřikl pozora a nezvaného hosta vedl do světnice. Nedalo se nic jiného dělat. Babička přišla za nimi, sedla si u kamen a i Vojtíšek se přišoural, aby si sedl na zem u nohou otce Gordiana. Žmoulal přitom svůj chléb a usmíval se na celý svět. Lampa na stole opět zaplála. Všichni mlčeli. Pátravé oči otce jezuity pozorně přelétly světnici a zastavili se u mariánského obrazu, který visel poněkud nakřivo. Dědeček ho předtím ve spěchu špatně pověsil. Maličko, docela maličko, se otec jezuita usmál a současně pohlédl na pootevřené dveře komůrky. Tam spí Jirka s Martou, že? Neměli bychom se na ně podívat, jestli je nevzbudila ta Vojtíšková muzika? Nečekal ani na dědečkův souhlas. Vzal si lampu stojící na stole a vstoupil s ní do komůrky. Byla to malá místnost s jedním oknem vedoucím do zahrady. Okno bylo zavřené, jen malá hořejší tabulka vpouštila dovnitř svěží vonný vzduch. Po obou stranách u zdi stála dvě lůžka. Pod oknem byl malý stolek a v rohu truhla. To bylo všechno. Na lůžkách spali děti. Zdálo se, že otec Gordián je poněkud zklamaný, ale ihned se ovládal, s úsměvem pokynul směrem dětem a řekl: spí jako zabité, copak děti. Rukou pak zastínil lampu a vrátil se do světnice. Proč pak ty hospodáři nespí s dětmi v jedné místnosti? Nešlo by to? Co kdyby se dětem v noci něco stalo? Zeptal se otec Gordián, když se vrátil do světnice a znovu se posadil. Důstojný otče, naše komůrka je tak malá, že by v ní děti neměly pohodlí. Dveře jejich komůrky i té naší zůstávají vždy v noci otevřené a my s ženou máme oba lehké spaní. Byli bychom na první zavolání vzhůru, odpověděl dědeček. Ukaž mi vaši ložnici, hospodáři, vyzval ho nečekaně otec jezuita. Dědeček i babička se zarazili, ale otec Gordián už vstál. A než se někdo zmohl na odpověď, byl na prahu komůrky obou manželů. Byla zařízena stejně prostě jako ta, ve které spaly děti. dvě lůžka, truhla a pod oknem lavice. To bylo všechno. Postele byly rozestané, jak z nich dědeček i babička vyskočili, když je prvé probudil zeď a bratr Šimon. Jediným pohledem otec Gordián přehlédl celou místnost. A pak nevšímaje si stařenčinných omluv, že není uklízeno, se vracel do velké světnice. Dědeček byl zachmuřený a nemluvil. No, půjdu, hospodáři, už půjdu, řekl jezuita. Odpočinul jsem si. Pořádně vychovávejte děti, ať rostou ke cti svaté římské církvi. A abych nezapomněl. Doslechl jsem se, že se v okolí potulují dva podezřelí muži. Patrně zase nějací perani. Dej si na ně pozor, hospodáři. Páter Gordián s úsměvem odcházel, ani nečekal, až mu dědeček s babičkou odpovědí na pozdrav. V patách za ním klopítal Vojtíšek, který v jedné ruce táhl svůj rozbitý hrnec a ve druhé sukovitou hůl. Několik kroků od domu se otec Gordián zastavil. Hochu, hochu, řekl Vojtíškovi, který se na něho tupě usmíval. Škoda, že jsi tak hloupý. Kdybys měl polovici rozumu, kolik máš oddanosti k nám, tak dobře by se nám s tebou pracovalo. Víš, nevěřím starému Trnkovi ani zamák. Je to jistě tajný beran, jako byl ten jeho zeď, který nám uprchl za hranice. A víš, co ještě? Zajímá mne ten nakřivo pověšený mariánský obraz. Jediný obraz v celém domě. Co říkáš, kamaráde? Zítra se na něj při denním světle lépe podíváme. Otec Gordián se vesele zasmál, poklepal Vojtíškovi na rameno a vykročil do středu města. Vojtíšek se pomalu kolébal za ním, ale nemohl mu stačit. A tak, když mu otec Gordián zmizel z očí, obrátil se a mumlaje si něco pro sebe, klátil se pomalu zpět k Trnkově zahradě.